Dobré dopoledne. Tak jak bylo řečeno, jmenuji se Lukáš Hoťan a strávil jsem nějakou dobu v muslimských komunitách ve střední Evropě. K téhleté problematice islámu a křesťanství jsem napsal knížku Ježíš Kristus a islám, kde se tomu věnují a vlastně ta základní myšlenka téhleté přednášky je vlastně ten islámský pohled na Ježíše Krista. Než se tomu začnu věnovat, nejprve bych stručně řekl něco k okolnostem, kdy vlastně začal působit zakladatel islámu Mohamed, protože je to strašně důležité z mého pohledu pro pochopení vlastně toho islámského pohledu. Tak Mohamed se narodil v 7. století ve střední Arábii. Byl to takovej přelom pro tu arabskou společnost, protože se stále více nacházela ve vnitřních problémech. Na jedné straně docházelo k rozpadu tradičních vazeb, které ta společnost měla z dob, vlastně, kdy byla taková polokočovnická, protože v té oblasti, kde se Mohamed narodil, v oblasti Mekky, tak došlo postupně k tomu, že tam narůstalo bohatství, takže na jedné straně byla úzká vrstva bohatých lidí, na druhé straně bylo stále více lidí, kteří patřili spíš tak té střední třídě až té nižší třídě a zároveň ten rozvoj ekonomiky přinesl i rozvoj kultury, takže to mnoho božství, které bylo původní pro arabské kmeny, tak už jim v té kulturní rovině nestačilo, takže už dávno před Mohamedem se mezi Araby objevovali různí lidé, kteří zastávali monoteistická stanoviska. Vycházelo to hlavně díky tomu, že vlastně ta Arábie se stala pro spoustu různých křesťanských sekt útočištěm, protože byli vytlačeni z toho území, které ovládala Byzantská říše, která v té době se nacházela ve stavu už několik desetiletí trvajícího konfliktu s Peršany a zároveň ta vnitřní atmosféra v té říši nebyla dobrá, protože se tam vlastně vytvářela velká netolerance mezi jednotlivými křesťanskými směry, takže to tehdy vládnoucí část křesťanů v Byzantské říši pronásledovala příslušníky jiných křesťanských skupin, které vnímala jako heretiky a pronásledovala je dost teda brutálně, hlavně v Egyptě. No a vlastně spousta těchto křesťanských různých skupinek utekla do té Arábie, kde ti pohanští Arabové v té době byli strašně tolerantní, zároveň tam žili židovské kmeny, které tam byly usazené a byly to z pohledu teologie i židovské kmeny, které se v některých věcech nejspíše podle toho, co se zachovalo dost radikálně ve svých názorech, rozcházeli s tradičním židovským proudem. No a ti arabští monoteisté, ti se nespokojili ani s židovstvím, ani s křesťanstvím, protože je vnímali jako cizí import do arabské společnosti a hledali vlastní monoteistické vyjádření víry v Boha, takže později se část z nich přidala k Mohamedovi a k islámu. Když se tam Mohamed narodil, tak v té Mece byla taková atmosféra velmi tolerantní, byť to bylo pohanské město, ale zároveň sloužilo jako místo kultu a ti Mekánci bohatli hlavně kromě vypravování karavan do Sýrie a do Jemenu, tak bohatli i na tom, že sloužilo pro pohany město Mekka jako kultovní centrum. Když se tam Mohamed narodil, tak začal vlastně ve 40 letech teprve hlásat islám, když začal tvrdit, že s ním promlouvá anděl a že mu dává poselství od Boha Aláha. A v té Mece ho hlásal zhruba 10 let. Co odborná věda nám, naše západní, říká o výzkumu Koránu, je to, že v té době se nijak nezmiňuje Mohamed o Ježíšovi, o jeho příběhu. To nastává teprve poté, kdy Mohamed po zhruba 10 letem neúspěchu v Mece, kde získal s bídou 100 stoupenců Odešel do města Medína, což je i pro muslimy radikální předěl v samotném islámu, takže od tohoto odchodu počítají svůj letopočet. A v městě Medína začal Mohamed už vystupovat jako vůdce nového společenství, nejenom jako prorok, začal tam vystupovat jako jediný vládce a zároveň tím, že začal vést různé dobývačné výpravy, kdy budoval své impérium, tak se dostal do kontaktu nejprve s Židy, kteří žili v městě Medína a později s křesťanskými různými skupinama, takže v tom období té Medíny se i v Koránu začaly objevovat odkazy na Židy a křesťany. Nejprve to byly odkazy strašně tolerantní, které se snažili prezentovat zalíbení Mohameda k Židům a křesťanům, aby ho Židé a křesťané uznali jako proroka svého vůdce. No a když se to nestalo a naopak Židé a později i křesťané se proti snaze Mohameda stát se vůdcem vystoupili jak v duchovní rovině, tak v té rovině politické, tak Mohamed se v Koránu začal vyjadřovat vůči Židům a křesťanům velmi nepřátelsky. Poté došlo k tomu, že Mohamed, když dobil město Mekka, zhruba 2 roky po tomto dobytí umírá a první muslimové po skonsolidování své vnitřní moci a vyřešení problému po smrti Mohameda začínají dobyvačné války, kdy postupují směrem na Perzii a na Byzanc. K tomu islámskému pohledu na Ježíše je tam hlavně podstatné to, že Mohamed, když se seznámil s těmi Židy a křesťany, a hlavně u těch křesťanů se jednalo o ty různé okrajové skupiny, tak i v Koránu jsou zachycené příběhy, které odpovídají spíše různým pasážím v takzvané apokryfní literatuře. Mohamed například v Koránu popisuje, že měl Ježíš tvořit ptáčky, vdechovat do nich život a zároveň je tam ale i zmatenost, která ukazuje na to, že ani Mohamed pořádně neznal ty křesťanské zdroje, protože například o matce Ježíše tvrdí, že je to prorokyně Márie, která se objevuje ve Starém zákoně. Dochází k tomu, že vlastně Mohamed tvrdí, že Ježíš je dítětem Marie, která byla vlastně příbuzná Árona a Mojžíše. Dochází k tomu, že Mohamed tvrdí, že otcem Marie byl vlastně otec Mojžíše a Árona. Je to popisováno hned v prvních muslimských pramenech. Já tady mám v češtině překlad Mohamedova života od Ibn Izháka, který vyšel v nakladatelství Leda, kde se detailně popisuje překlad muslimského pramene, který o tomhletom hovoří. Mohamed taky příliš nejspíše neznal a nerozuměl křesťanským základním teologickým východiskům, protože například Trojici Mohamed viděl jako tvořenou Ježíšem, Bohem a Marií, kdy byl úplně v tomhletom směru zmaten, protože já osobně, když jsem zkoumal apokryfní texty, tak jsem narazil na jednu jedinou křesťanskou sektu, která byla ale velmi strašně okrajová a která hlásala, že Trojice je princip otce, matky a syna, což by se dalo trošku přirovnat k tomu Mohamedovo pohledu, ale není to úplně to, co hlásal Mohamed, takže je otázkou, jak vlastně Mohamed přišel k té představě Trojice tvořenou Marií, Ježíšem a Bohem. A další velmi důležitá věc je, že samotný Korán vlastně nepoužívá pro Ježíše arabské jméno, které používají arabští křesťané. V Koránu je použité Isa ibn Mariam, což vlastně arabští křesťané nepoužívají Isa jako pro Ježíše jméno. Takže je otázka, kde vznikla i tahleta Mohamedová zkomolenina vlastně Ježíšového pojmenování. Co je možná nejdůležitější pohled je ten, že Mohamed sice říká, že Ježíš je důležitým prorokem Alláha, ale pořád podle Mohameda je Ježíš až na druhém místě po něm, po Mohamedovi. Vlastně z pohledu islámu, z pohledu Mohamedova výkladu božství byl jediným úkolem Ježíše přijít a varovat Židy před Alláhovým trestem a předpovědět Mohamedův příchod. A to je pro podle Mohameda všechno, co Ježíš měl dělat. Není tam žádný koncept, který hlásá křesťanství o vykoupení, o tom, že vlastně dochází k vtělení, a Mohamed naopak hlásá, že Ježíš vlastně předpověděl jeho Mohamedův příchod a že všichni vlastně se mají podřídit jenom jeho výkladu božského zjevení a jeho výkladu, kdo je Bůh. V tomto směru dokonce Mohamed zašel tak daleko, že nejenom si nárokoval tohleto, ale zároveň označil židy a křesťany za ty, kteří jsou nepřáteli Aláha, které Aláh proklíná, protože podle Mohameda tím, že neuznávají jeho Mohameda jako proroka, tak vlastně se protiví Aláhovi. A Mohamed hlásá, že židé a křesťané všechny své posvátné knihy sfalšovali, jenom aby zatajili to, že on jako prorok má přijít a všichni se mu mají podřídit. Velmi důležité v tomhletom směru je to, že já tady mám knížku, kterou vydali čeští muslimové, kde se popisuje, co Mohamed říkal o Ježíšovi, kdy popisuje Ježíše vlastně jako toho, který je hříšnej, protože lidé ho uznávají jako, že je spasitel světa. Já vám přečtu tu pasáž, co řekl Mohamed. Je to, že vlastně podle Mohameda v den soudu, až budou všichni lidé souzení, tak Mohamed tvrdí, že lidé přijdou za Ježíšem a řeknou Ježíšovi, že byl Aláhův služebník a jeden z jeho proroků, a vlastně budou chtít po něm, aby se Ježíš přimluvil u Aláha, aby nebyli trestáni, a Ježíš jim prej řekne, že můj pán dnes projevuje hněv, jaký nikdy neprojevuje a nikdo a nikdy projevovat nebude, a já jsem byl uctíván jako Bůh, dnes se mohu starat jen a jen o sebe samého, jděte za někým jiným. Lidé se zeptají, za kým bychom měli jít. Ježíš odpoví, jděte za Mohamedem, posledním prorokem, je nejlepší z lidí a je jediný, kdo dnes přišel bez hříchu. Tady vidíte, že vlastně Mohamed se v té teologii stavil do té role, že on je ten jediný dokonalý člověk, jediný bez hříchu, jediný, který nakonec bude vlastně i spasovat, jako přinášet spásu lidem, kteří ho uznávali a uctívali, byť Mohamedové zákony nedodržovali. A já si myslím, že to je strašně důležité tohleto chápat, protože tady třeba mám propagandistické knížky Islám a křesťanství v Biblii a ženy v islámu, ženy v židokřesťanské tradici, což jsou brožurky, které vydali čeští muslimové a šíří je nejenom přes knihkupectví, ale i po různých školách, když tam chodí v rámci výuky multikulturalismu vyprávět o islámu. A v těchto těch brožurkách oni napadají židy a křesťany, židovství a křesťanství, jako že jsou falešné náboženství, které si lidé vymysleli, a že islám je ten jedinej správný, ale zároveň na to jdou strašně chytře, protože říkají, však i v islámu věříme, že Ježíš je prorok. Ano, oni sice říká, ten islám sice říká podle Mohameda, Ježíš je prorok, ale oni už nedodávají, neříkají těm lidem to pokračování, že podle islámu je vlastně Ježíš jenom jeden z těch proroků, kteří byli před Mohamedem, a vlastně všichni se musí podřídit Mohamedovi. Dokonce existuje Mohamedův výrok, že cokoliv, co Ježíš, když to řeknu svými slovy, že cokoliv, co Ježíš mohl při své misi na světě kázat, tak je zrušeno a platí jenom to, co říkal Mohamed. Tady je teda strašně vidět to, jak Mohamed svým způsobem žárlil na Ježíše kvůli tomu, jaký vztah lidé k Ježíšovi mají, a snažil se Ježíše odtlačit bokem a sám sebe postavit do té pozice toho spasitele světa. Zároveň si je ale třeba uvědomit, že Mohamed nebyl zase úplně blbej a snažil se zároveň ovlivnit ty třeba slaběji věřící křesťany k tomu, aby je přilákal do islámu. No a kdyby přímo popřel Ježíše a přímo popřel v případě třeba židů starozákonní tradici, tak by vlastně tím si zavřel ty dveře, protože spousta i slabě nebo pochybovačně věřících křesťanů by pak měla velkou nedůvěru k němu. Takže ten jeho tah, kdy on se postavil do té role, že on je vlastně ten správný prorok, on přišel obnovit to učení starozákonních proroků a toho Ježíše, tak z psychologického hlediska podle mě to byl strašně chytrý tah, protože pokud nějaký křesťan se nebude do hloubky věnovat studiu rozdílu mezi křesťanstvím a islámem a v teologické i praktické rovině, tak se pak může nechat snadno zmást tím, co Mohamed hlásal, a může, když už ne přijmout ten islám, tak může být benevolentní k tomu, že vlastně ty islámské myšlenky se šíří mezi křesťany, a například na Blízkém východě už existuje i hnutí, které popisuje, vlastně oni ho popisují, moji kolegové, co o něm referují z toho arabského světa, jakože to tomu říkají křesťano-islám. Že to je snaha vlastně spojit křesťanství a islám dohromady, což samozřejmě, pokud bude někdo studovat základní prameny křesťanství a islámu, tak prostě nejde, a oni si vytvářejí novou zmatenou tradici. Ten islámský pohled na Ježíše má taky další velmi důležitou rovinu, a to je to, že vlastně islám židy a křesťany vidí nejenom jako duchovní odpůrce islámu, ale díky tomu, že Mohamed se v té Medíně stal i tím vůdcem, nejenom prorokem nového společenství, ale stal se i vůdcem nového společenství, tak židé a později křesťané se stali i jeho politickými odpůrci. Takže například Korán popisuje židy a křesťany jako ty, kteří se snaží vlastně vzdorovat Mohamedovi, kteří se snaží bránit tomu, aby Mohamed mohl hlásat svoje učení, a zároveň je proklíná a označuje je za největší nepřátele muslimů a vyzývá muslimy k tomu, aby vlastně neměli s židy a křesťany upřímně přátelské vztahy, přátelský vztah, ale naopak spíš se tak chovali jenom, když chtějí židy a křesťany k něčemu využít. Ten pohled samotného Koránu na křesťanství je strašně omezený, protože křesťané v době, kdy Mohamed působil v té Medíně, za jeho života byli pro něho jenom okrajoví protivníci. Takže když například si vezmete ty výroky, které jsou v Koránu o Ježíšovi, tak vlastně jsou strašně omezené i obsahem. Byť je ta největší prostor je tam vlastně věnován spíše Marii, matce Ježíše, než Ježíšovi, ale tím, že po Mohamedově smrti se islám šířil už hlavně do těch křesťanských oblastí, tak muslimové potřebovali rozšířit teologické zdroje pro to, jak se stavět proti křesťanství. Takže v takzvané oblasti hadísů, což je arabské slovo označující Mohamedové výroky, které pro muslimy se staly druhým zdrojem pro islámskou teologii i pro praktický život po Koránu, a tyto hadísy podle výzkumu našich evropských orientalistů, například Ignáce Goldzihra, jsou vesměs všechno podvrhy, tak největší část věnující se problematice křesťanství není v Koránu, ale je v těch Mohamedových výrocích, kde je teda sporné, jestli je opravdu Mohamed řekl nebo neřekl, ale když přijmeme tu islámskou pozici, že je Mohamed řekl, tak tam jsou židé a křesťané ještě více vyobrazení jako hlavní nepřátelé vlastně islámu, jako ti, kteří mají být neustále ponížováni a kteří vlastně později při formování islámského práva to zašlo tak daleko, že vlastně tím, že židé a křesťané jsou bráni jako lháři, tak v případě islámských soudů jsou automaticky odstraněni jako svědci, protože podle islámského práva ten, kdo je podle islámu brány jako lhář, nesmí svědčit, což pro židy a křesťany v praktické rovině znamenalo, že vlastně nesměli, ani neměli šanci u soudu vymoci právo, když se třeba chtěli soudit s nějakým muslimem, nebo že jim něco udělal, nebo chtěli nahlásit nějaký zločin, protože automaticky, pokud neměli muslimského svědka, tak svědectví křesťanů a židů bylo odmítnuto a muslimové si mohli dělat, co chtěli. jo, s těmi Židy a křesťany. Stávalo se to například v Egyptě, kde při dobytí Egypta muslimy v pozdější době začalo docházet k tomu, že ti muslimové se začali chovat velice škaredě k těm egyptským křesťanům i k těm, kteří jim nejprve pomohli ten Egypt dobít na Byzantincích. A když ti egyptští křesťané chodili za muslimským vládcem a chtěli nějakou spravedlnost, tak on se jim vlastně vesměs vysmál do obličeje, protože muslim proti muslimovi nešel svědčit a tím žádné jiné svědectví, kdyby to všichni křesťané viděli, tak nemělo váhu. Toto vychází právě z té Mohamedové filozofie, z toho jeho postoje k Židům a křesťanům jako lhářům a zároveň z toho postoje koránského, kde vlastně je popisováno, že Ježíš jako údajný Alláhův prorok bude jednoho dne svědčit i proti těm křesťanům. Takže Mohamed se snažil toho Ježíše, kterého si vytvořil, jehož osobnost si vymodeloval, používat jako nástroj vlastně i v té polemice proti těm křesťanům. A Ježíš vlastně podle toho Koránu ovšem všechno, co Mohamed řekl, bude potvrzovat v ten den soudu. Já bych tady tohle to asi uzavřel tím, že bych řekl jednu důležitou věc. Jak jsem říkal, existují kromě Koránu takzvané Mohamedové hadísy, nebo jako Mohamedové výroky, kde se hovoří o Židech a o křesťanech, hovoří se o Ježíšovi, a tím, že tyhle ty zdroje, tyhle ty Mohamedové výroky byly vytvářené přibližně 100 let po jeho smrti, tedy v době, kdy už to islámské impérium bylo veliké, bylo od hranic Číny až na druhou stranu vlastně k Atlantickému oceánu, tak docházelo k tomu, že mezi muslimy už bylo spoustu různých nových konvertitů z různých kultur, z různých civilizací, kteří přinášeli do toho islámu svoje myšlenky a vytvářeli různé, dneska bychom řekli, liberální nebo umírněné islámské proudy, a proto, když člověk narazí a bude se zajímat o tyhle ty skupiny, které teda nikdy netvořily větší část islámu, vždy byly na okraji a ta ortodoxie je velmi tvrdě pronásledovala, může se setkat s tím, že tyhle ty islámské sekty vlastně se jsou velmi liberální až tolerantní ke křesťanství, k judaismu, ke křesťanům. Vychází to právě z toho, že muslimové při té expanzi, tak později vlastně bylo pro spoustu lidí ekonomicky a společensky výhodné přijmout ten islám, protože jedině tak mohli získat nějakou skutečně vlivnou pozici a zároveň se zbavit velmi silného daňového zatížení. Takže to dělali z prospěchu, ale zároveň si chtěli uchovat pro svoje soukromí svoje předislámské názory. Proto se vytvářely různé islámské takové tajné společnosti, islámské uzavřené sekty, kam si spousta bývalých křesťanů přenášela svoje názory a buď přímo nebo nepřímo je se snažila nějak aplikovat do muslimských pramenů. Takže když například čtete některé Mohamedové výroky, tak jsou strašně podobné výrokům z apokryfních různých textů křesťanských malých sborů. Takže tohle to by člověka nemělo zmást, když se setká třeba s takovými lidmi, protože islám stejně jako křesťanství se za dobu své existence rozdělil na spoustu různých směrů sekt a tím pádem existují tyhle ty různé malé muslimské sekty, které mají velmi blízko třeba ke křesťanství, mnohem blíže než třeba k tomu původnímu koránskému islámu. Teď bych spíš nechal prostor vám, ať se ptáte třeba, co vás zajímá, a když tak potom bych třeba k tomu, co bych odpovídal, dodal nějakou zajímavost.
Máte nějaké tipy o tom, jak se třeba bavit s muslimem o Ježíši?
No, ono je to strašně problematické z toho důvodu, že záleží zase, s jakým muslimem se bavíte, protože například největší část muslimů jsou sunničtí muslimové, to jsou, tomu jsem se nejvíce třeba zvěnoval já, šíčtí muslimové, kteří představují zhruba 10% islámské společnosti, mají úplně jiné prameny teologie, tam to třeba já tak dobře neznám, takže ani tam moc dobře nevím, jak ti šíte se podrobně stavějí třeba k Ježíšovi, ale důležité je ten muslim, z jakého prostředí pochází, protože tady například z Českého Těšína Nakladatelství Křesťanský život vydalo knížku Příručka pro komunikaci s muslimy, kterou napsal autor, který se věnuje evangelizaci muslimů, a on v té knížce právě zdůrazňuje, že je velice potřeba mít takový citlivý přístup, protože tím, že ta myšlení, ta psychika těch muslimů je mnohdy jiná než ta naše, tak i člověk, který se s váma kamarádí, který prostě je s váma nejlepší kamarád, ale je muslim, tak v momentě, kdy se začnete bavit o islám, křesťanství, Ježíš, Mohamed, tak jak kdyby přepnul vypínač a z minuty na minutu se může stát velmi agresivní a netolerantní. Takže musíte toho člověka velmi dobře znát a musíte vědět, jak moc ten člověk tohleto třeba zbere citlivě. Protože tím, že pro Mohameda, nebo Mohamed udělal ten islámský pohled na Ježíše zdrojově jenom na základě svých tvrzení, tak oni pro spoustu těch tvrzení nemají žádnou oporu z jiných pramenů. A tím pádem vy, když začnete nějak s ním polemizovat, tak začnete zpochybňovat automaticky samotné muslimské zdroje. A to zpochybňování jakéhokoliv muslimského zdroje je v případě islámu jeden z největších hříchů. Jo? Takže může se stát, že pokud ten člověk vnitřně je velmi fixován na ten islám, tak může začít reagovat velmi agresivně. A já jsem třeba zažil, když mi říkal jeden známý, který třeba tady pomáhal právě těm arabským křesťanům, co tady přišli v rámci toho projektu Generace 21, tak když jsme se před asi rokem a půl seděli a bavili jsme se, tak on mi popisoval svůj zažitek, který zažil, když se obrátil ke Kristu, když byl na vysoké škole a měl tam nějakého muslimského spolužáka. Ten muslimský spolužák nežil islámem, nebyl praktikující muslim, z pohledu i islámu byl hříšník, ale když mu ten můj známý začal vyprávět o tom, že vlastně uvěřil v Ježíše, že přijal Ježíše, tak on jak kdyby přepnul vypínač a začal být strašně agresivní a začal mu říkat, že ať okamžitě o tom přestane mluvit, ať odejde, že jinak mu něco udělá. Takže vy musíte opravdu znát toho muslima velmi dobře, s kterým chcete mluvit, a je nejlepší začínat jakoby po malých dávkách a postupně. To je jako můj názor z té zkušenosti, co jsem získal já a co jsem třeba i se dověděl od těch lidí, co se té evangelizaci věnují. A třeba jít nepřímo a dát tomu dlouhý čas. Jinak můžete jediným nějakým špatně řečeným slovem vy toho člověka můžete vlastně jako úplně ztratit z té evangelizace, protože on se úplně uzavře. Ono to vychází z té psychologie, kterou Mohamed udělal, když budoval islám. Mohamed vlastně jakoukoliv pochybnost, cokoliv, co by bylo v rozporu s jeho učením, označil za nejtěžší hřích a za automatickou cestu do pekla. Takže ten muslim může velice snadno reagovat na základě tohoto tím stylem, že vy vlastně ho chcete už jenom tím, že mu začnete klást otázky. Nemusíte dělat evangelizaci, jenom mu položíte otázku. A myslíš si, že to tak jako je, když prostě historie tohleto nepotvrzuje. A už to u některého muslima může být důvod k spouštění agresivity, protože to začne cítit jako zpochybňování toho islámu. Takže já bych doporučoval, tady třeba jsem si všiml, že tady v Českém Těšíně do křesťanského centra jezdí, bylo tu pár přednášek různých lidí, co dělají evangelizaci mezi muslimy, tak bych fakt doporučoval konzultovat s těmihle lidmi, bavit se s nima, protože každá ta muslimská kultura, každá ta společnost je trošku odlišná v té citlivosti, v tom vnímání, ale jo, jako je tam lepší u nich se inspirovat. Já bych možná řekl takový příběh, možná ho někteří z vás tady slyšeli, když tady byl ta Sada, což vlastně je Palestinec, který byl mezi těmi Palestinci, co podporovali Arafata a pak vlastně konvertoval ke křesťanství od islámu, a on, když měl tady v Českém Těšíně tu přednášku, tu debatu, tak popisoval, že vlastně nějaký pastor, myslím, že to byl, k němu chodil do restaurace v Americe, když už tam žil, měl rodinu a kamarádil se s ním, a prostě několik let to trvalo. A bylo to kamarádství, někdy se bavili tak, ale ten pastor nedělal žádnou přímou evangelizaci. A jednou ten Tassada byl v nějaké bývalé márnici, kterou chtěl koupit jako pro svoji restauraci a měl tam nějaký divný pocit a když to řeknu stručně svými slovy, a vlastně ten pastor mu řekl, no já vím o jednom člověkovi, který ti jako může pomoct. A on mu říká, ten Tassada, ale mi řekni to jméno, kdo to je. A on mu říká, ten pastor, ještě nejseš připraven, až budeš připraven, tak ti to řeknu. A to trvalo několik dnů, kdy prostě ten Tass popisoval, že už na nic jiného nemyslel, než na to, kdo je ten člověk, který ho zbaví těch špatných emocí, co měl v té márnici a šel k tomu pastorovi a k němu domů a tam mu říkal, že už to nemůže vydržet, že na nic jiného nemyslí, ať mu řekne, kdo to je. A ten pastor mu říkal prostě, no, budeš muset milovat ale jednoho Žida. Což prostě říkal ten Tass, že to bylo pro mě jako já mám milovat jako Žida, ale tak jako, že ať mu to řekne to jméno. A on mu říkal jako, že to je Ježíš. A nechal mu přečíst začátek Janova evangelia, kde se popisuje vlastně ta pasáž, já ji nevím z hlavy, tak nebudu říkat přesně, ale o tom, že o tom slovu. A v Koránu je pasáž, která popisuje Ježíše podobnými slovy, že vlastně Ježíš je slovo. A to ten Tass, když si to uvědomil, tak to pro něho vnitřně byl úplně jak kdyby zlom. A on popisoval, že když ráno, když šel domů, spál a ráno vstal, tak ráno, když se probudil, tak si uvědomil, že jako má problém. On miluje Žida a začal brečet. A vyšel z té ložnice, šel tím domem a viděl v koupelně syna, jak se holí. A říká mu synu, jako musím ti něco říct. Jako a syn říká, jako co tati, co se stalo? A on mu říká prostě, synu, já jsem se stal křesťanem. A ten syn, že prý úplně na něho skočil, začal ho objímat, pěna od holení všude okolo a on ten, jakože na něho se díval ten Tass a nechápal, jako co. A ten syn mu říká, no já už jsem křesťan 3 měsíce. A on jako na něho se dívá a říká, jak seš křesťan 3 měsíce, já jsem tě vychoval jako muslima. A on říkal, že prostě přijal křesťanství, byl v nějakém křesťanském sboru a tam mu řekli, že by nebylo dobré, aby to hned říkal tomu otci, ať to před ním radši tají a ať se za něho modlí a ať se ho snaží ovlivnit dobrým příkladem. A tady je vidět, že vlastně malé věci v těch lidech způsobují velké zlomy, takže než nějaký přímej tvrdý útok teologicky je možná nejlepší na začátku jo, hodně modlité ukazovat prostě tu správnou dobrou tvář toho křesťanství a až poznáte toho muslima, tak pak podle toho, jak dobře ho znáte, můžete zvolit způsob, jak mu ukázat, co je pravda.
Já bych se chtěl zeptat, jestli muslimové nemají větší svědomí, když tam zabijou nevinné lidi.
No, podívejte se, to je právě problém toho, jak Mohamed budoval ten islám. Když ho Mohamed začal budovat v té Medíně, tak ho začal už budovat jako ten státní systém. A tam došlo k tomu, že on vlastně použil takové myšlení, taktiky, která byla u jedné skupiny arabského obyvatelstva, kdy vlastně Arabové jsou strašně takové, nebo jako byli v té době, hlavně ti polokočovníci, takový strašní hrdí lidé. A měli mezi sebou nepsané zákony. Když někdo ty zákony porušil, tak toho člověka ten kmen vyobcoval. A ten člověk jako jedinec by to měl prakticky nemožné přežívat, tak tyhle ti vyobcování lidé vytvářeli takové z komunity, dneska bychom asi řekli něco jako mafie, kdy oni vlastně mezi sebou měli velmi rovné vztahy, ale všechny, co byli mimo ně, tak vlastně považovali za lidi, které můžou okrást, můžou je zabít, můžou je zotročit. A Mohamed tuhletu jejich myšlenku, tuhletu jejich taktiku přijal a udělal z ní jeden z konceptů islámu, protože i tyhle ty loupežníky, tyhle ty mafiány, on vlastně zapojil do budování toho islámu tím, že vlastně oni přišel za ním a řekl, jestli se mu podřídí jako prorokovi, přijmou ho jako vůdce, že on jim dá vlastně jako všechno, co do té doby neměli. Oni ho přijali, stali se muslimy a on to jejich způsob chování a myšlení aplikoval do toho islámu, takže oni pro něho pořádali různé nájezdy a výpravy a všechno, co na těch nepřátelích a nebo těch, kteří nechtěli Mohameda přijmout, získali, tak se s ním dělili a tohle to je základ i toho, co vlastně dneska vidíme v tom muslimském světě. Nejenom to, že mají mnozí ti muslimští bojovníci, prostě nemají žádný problém v tom, že jdou zabíjet nevěřící. Oni se zabíjejí i mezi sebou, protože mezi sebou se označují navzájem za odpadlíky a za málo zbožné muslimy a dochází k tomu, že vlastně i když jdou na nějakou třeba misi, kdy je jejich cílem zaútočit na nepřátele islámu, jak to například jsme viděli v Londýně, tak oni to mají teologicky ospravedlněné, když při takovém útoku zemře muslim, protože z pohledu islámského práva, které už tohleto muselo řešit v době počátku islámu, kdy docházelo k tomu, že při nějakých nájezdech mohli i napadnout třeba z město, kde mohli být nějací muslimové a mohli je zabít, tak je automaticky dáno podle islámského práva, že když zabije muslim při džihádu muslima, a nemá jako jinou možnost, to znamená neudělá to úmyslně, že měl možnost ho nezabít a přesto ho zabil, tak pokud neúmyslně zabije toho muslima, tak nemá za to hřích a ten mrtvý jde automaticky za Aláhem do islámského ráje. Takže jejich pojetí je jeden bývalý muslim, který žije v Německu, teď mu vyšla knížka Zúčtování s Mohamedem a on to tam nádherně popisuje, když říká, že myšlení těchto muslimských bojovníků je stejné jako myšlení sicilského mafiána, který jde do kostela, tam se modlí a pak vyjde ven a zabije člověka. Že prostě z pohledu těch muslimů, stejně jako z pohledu těch mafiánů, to není žádný hřích. Takže oni neřeší otázku svědomí, protože to mají ospravedlněné.
Já bych se chtěla prosím zeptat, když jste to tak dlouho studoval a studujete, já jsem se dočetla v jedné knížce, myslím, že jste to vydal vy, že vpřed těch islamských vlastně dobách dokonce měli i nějakou velkou ženu, vůdkyni, bojovnici, Arabové, která jim pomohla vyhrát nějaké velké boje. A proč to říkám? Mě by zajímalo, kde podle vás, nebo odkud se bere takovéto pojetí znevažování té ženy? Jako, kde to, jako, kde si myslíte, že to tam vzniklo?
No, podívejte se, já nevím, jestli to, protože už jsem těch knih od různých autorů vydal více, tak nevím, jestli některý autor o tom nepsal. Před islámské době, ono to bylo ještě za Mohameda, kdy vlastně v době, kdy žil Mohamed, měli Arabové prorokyni, která se postavila proti Mohamedovi, takže to může být i tahleta osoba. Je to velká otázka, protože muslimové se snaží popisovat před islámské období u Arabů jako období temna pro ženu, ale když budete podrobně studovat muslimské prameny, tak si všimnete, že i ty muslimské prameny nepřímo dokazují, že to není pravda, protože první manželka Mohameda, který byl věrný až do její smrti, že neměl jinou ženu, tak ta první manželka Mohameda byla obchodnice, která sama podnikala, jako organizovala svoje obchody, která si vzala Mohameda proti vůli své rodiny, protože její otec s tím nesouhlasil. Takže tady je vidět, že ta předislámská Arábie nebyla takové jako období temna, jak popisují ti muslimové. Je otázka, odkud se to vzalo. Protože například Ali Sina, autor knížky Jak porozumět Mohamedovi a muslimům, on popisuje, že vlastně ten Mohamedův postoj vůči těm ženám jakoby gradoval od takového toho vstřícného, tolerantního až po to, co tam zakořenilo úplně nakonec, to znamená ty velmi tvrdé omezení vůči ženám, co se týče jejich chování, odívání a proto nejspíše to, co v tom islámu vzniklo, vzniklo právě na základě toho, jak se vyvíjel ten Mohamedův život a vztah s ženami. Že? Když on odešel on po smrti té své první ženy odešel do té Medíny, kde se stal tím vůdcem, tam začal uzavírat manželství s různými ženami, až měl přes 10 manželek, měl spoustu různých takzvaných souložnic, to znamená, mohl si vzít, kterou ženu chtěl a mohl z ní mít sex a tohle to všechno u něho vyvolalo podle Aliho Síny prostě přebujel sexuální apetit, ale zároveň to, že on byl, nebo největší to omezení pro ty ženy nejspíše přišlo s tím, že on si vzal 6letou dívenku jako svoji manželku, tak jmenuje se Aisha, byla to dcera jeho nejlepšího přítele Abu Bakra a on už jako starý muž, když si bral tuhle tu mladou dívku, že jo, která začala dospívat a teď tam docházelo k tomu, že v jednom případě například se ona ztratila a zůstala opožděná za Mohamedovou výpravou a nikdo si toho nevšiml a došlo k tomu, že jí za Mohamedem potom přivedl jeden mladý vlastně kluk a začaly vznikat klevety mezi těmi muslimy, že ona mu byla nevěrná a podobně, protože samozřejmě díky tomu, že měl tolik manželek a že tam bylo tolik rodinných vazeb, tak tam bylo i velmi silné napětí mezi těmi různými skupinama rodin, které bojovaly o přízeň u Mohameda, tak hned využila ta jedna část těchto lidí tuhletu aféru k tomu, že začala očerňovat tu Mohamedovu manželku, že mu byla nevěrná a on potom přinesl spoustu různých údajných Alláhových nařízení na omezení vůči těm ženám. Takže toto všechno asi vychází právě z tohoto rodinného Mohamedova života. A později po jeho smrti, při expanzi toho islámu, když se ustálovala ta islámská kultura, tak do toho pronikly i různé zvyky z různých dalších kultur a dohromady vzniklo to, co se vyvinulo až do té dnešní situace, kdy vlastně ti takzvaně nejortodoxnější muslimové, kteří se snaží doslovně držet všeho, co věří, že podle islámu Mohamed řekl, tak vlastně z té ženy udělali až takového jako nesvéprávného člověka. Takže to byl postupný vývoj na základě toho, co vzniklo u toho Mohameda doma.
Já mám dotaz. Já mám ve třídě kluka, který se muslimem chce stát a je nevěřící a z Pána Boha si dělá legraci. Jak mu mám zvěstovat evangelium?
No, to je otázka, proč se potom chce stát muslimem, když si dělá z Pána Boha legraci, protože tohle toho těžko by dělal někdo, kdo by doopravdy se chtěl stát muslimem, jestli to spíš není taková jako snaha, jak bych to řekl nejlépe, prostě vymezit se proti té společnosti, která dneska je velmi nedůvěřivá vůči těm muslimům, takže si to prostě nedělá spíš z tohodle postoje a velmi, co bych možná, jako neznám ho, ale na co bych možná upozornil, je to, že spousta lidí prostě se nedává k islámu kvůli tomu, že by opravdu věřila těm základním teologickým poučkám, tomu základu té islámské víry, ale dělá to buď z prospěchu, nebo to dělá kvůli tomu, že v islámu nachází realizaci svých různých skrytých tužeb. Takže je velmi velká otázka, proč to chce udělat ten kluk, jako v takhle mladém věku a já bych doporučoval prostě jako nedělat, jak jsem říkal předtím, nedělat to násilně, ukazovat mu dobrý příklad toho, že co to znamená být křesťanem a co vlastně je praktická křesťanská láska a pak už je to jenom na něm. Ale jak říkám, jako je velice možné, že prostě to dělá z jiných důvodů, než z důvodu toho, že by chtěl věřit v Boha, když se mu vysmívá. A pak jako mu můžete ukázat, by mohl, jak vždycky já říkám, i Ježíš by s ním mohl mluvit a takový člověk, když chce jít prostě za voláním zlých tužeb, tak prostě ten křesťanství nepřijme a bude si je realizovat v tom islámu. Takže opravdu bych mu by musel, tady doporučuji spíš se obrátit opravdu na ty lidi, co se tady věnují evangelizaci, oni mají kontakty určitě na ty bratry a sestry, co působí na misích mezi muslimy a ti v tom můžou pomoct líp než třeba já, protože když neznám ty podrobnosti, nemůžu přesně radit.
Já jsem se chtěl zeptat, několikrát jsme slyšeli, jakoby, jakým způsobem zjistovat evangelium s muslimy a tak dále. A já jsem osobně přesvědčen bytostně, že to je opravdu ta nejefektivnější cesta, jakým způsobem a se stavět vůči islámu v případě nás křesťanů. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli ve světle expanze islámu a islamizace Evropy, jestli ještě něco, co vy vnímáte jako podstatně důležité a potřebné, co my jako křesťané bychom mohli dělat k tomu, abychom, řekněme, zastavili nebo omezili nebo zpomalili nebo nejlépe zvrátili islamizaci Evropy, ale především naší zemi, kde ještě třeba to množství těch muslimů není takové. A konkrétně třeba otázka, která mě se honí hlavou, já třeba v anglicky mluvícím světě se hodně dělají jakoby oficiální debaty mezi muslimy a mezi křesťanskými apologety. Myslíte si, že to je něco, co by bylo co by bylo dobré, efektivní v našem prostředí, anebo by to bylo něco, co by bylo negativní ve slova smyslu, že by to dalo legitimitu té ještě stále malé muslimské menšině nebo populaci u nás.
Tak k té islamizaci bude večer potom debata a přednáška, tak bych to téma jako té islamizace nechal raději na ten večer, ať jednak ať se neopakuju a jednak ať se držíme spíš tady co nejblíže k tomu tématu Ježíše a islámu. A tady bych proto odpověděl na ten mezináboženský dialog, jak ho pojmenovávají v dnešní době. Pokud zapomeneme na nějaké občasné vystoupení v médiích, jako má třeba Dan Drápal a další, kde přicházejí o nějakých debat, kde se baví s muslimy, tak skutečná náboženská debata mezi muslimy a křesťany v dnešní české společnosti není. Jsou takzvané mezináboženské dialogy, které organizují křesťané, například Pavel Hošek, Tomáš Halík a další, které ale aspoň co zatím, jako se tam předvedlo, tak mně to přijde, že prostě je to jenom takové, jako hlavně se nedostat do žádného sporu, hlavně se nebavit o něčem, co by mohlo být konfliktním, říkat, že islám nepotřebuje žádnou reformu, říkat, že je tam všechno super a tím to končí. Takže tohle to podle mě není žádný dialog jako mezi muslimy a křesťany o tom, proč křesťanství nebo z té muslimské strany, proč ten islám, kde bychom mohli vyjádřit prostě to, co je v tom islámu pro nás jako problém. A já si myslím, že tyhle ty debaty by byly potřeba, ale obávám se, že za současné situace do toho ti muslimové nepůjdou, protože jim vyhovují ty debaty, co dělá Pavel Hošek, Tomáš Halík a další, kde se prezentují prostě v tom svém pojetí, jak se prezentovat chtějí, to znamená umírněné, tolerantní a podobně. Kdežto debata, kde by přišel člověk, znali křesťanství, znali islámu a začal by s nima před veřejností debatovat o teologických i praktických problémech spojených s přítomností muslimů v Čechách, by vedlo k tomu, že by oni museli začít se vyjadřovat přesně. A tam by došlo, buď by museli říct doopravdy, jak to mezi sebou mají, jak to mezi sebou hlásají, a tím pádem by i ti nevěřící, ti, co nejsou křesťany, by najednou viděli, aha, je tady problém. A nebo by museli lhát a pak by se na tom mohli dát snadno chytit a dalo by se snadno dokázat, že něco jiného říkají na veřejnosti a něco jiného říkají mezi sebou. Takže oni by se tomuhle dialogu snažili vyhnout, když by věděli, že proti ním by šel člověk, který zná podrobně tu islámskou problematiku i to křesťanství. Ale myslím si, že by bylo potřeba, aby tady ty debaty byly, protože bude to znít strašně, co teďka řeknu, ale já to myslím v dobrém. My žijeme ve svobodné demokratické společnosti a přes všechny negativa, co to tady má, máme tady i to pozitivum, že tady zatím můžeme veřejně prostě hlásat křesťanství, můžeme tady obhajovat křesťanství a toto je strašně důležité, protože pokud dojde k tomu, že tady naše, ať už je to naše vláda, nebo je to Brusel, nebo kdokoliv další, nebo přirozenou cestou, se tady začnou stěhovat muslimové ve větších počtech a tihleti muslimové budou zastávat ortodoxní islámská stanoviska, co pak s nima uděláte, až se tady nastěhujou, až tu budou mít trvalé pobyty, až tu budou mít občanství, pokud se začnou radikalizovat, jako, nebo možná lepší slovo by bylo, pokud začnou toužit po nastolení islámské společnosti tak, jak se to děje třeba v muslimském světě, nebo jak už to propuká na západní Evropě. No, liberální demokracie na tohle to nemá mechanismus. A v momentě, kdy takových lidí bude třeba, podívejte se do Francie, je tam zhruba 6 milionů muslimů, ten odhad není přesný, protože se nesmí oficiálně ty statistiky dělat. A teď si představte, že při jejich porodnosti, při rychlosti migrace, jich tam bude mnohem víc. Jo, za nějakých 10-20 let. Co pak s nima uděláte, když oni se rozhodnou nastolit islámský systém? A tady podle mě to, co nezvládá liberální demokracie, je to, co přísluší k nám křesťanům. To znamená dělat mezi nima misie, dělat mezi nima evangelizaci. Když už se z nich nestanou křesťané, tak ať aspoň opustí to ortodoxní, to islámské stanovisko, které je velmi problematické. A tady ta odpovědnost leží u nás všech křesťanů, protože podle mě Největší slabostí křesťanů je jejich vnitřní nejednota. Neřeším teologickou oblast, řeším praktickou oblast. Kdyby Byzantinci se nechovali netolerantně vůči křesťanům s jiným názorem v Egyptě, tak ti křesťané s jiným názorem v Egyptě by neměli takovou potřebu spojit se s muslimy proti těm Byzantincům. Ale to, že Byzantinci pronásledovali jako ty egyptské křesťany, stejně brutálně, jak třeba tady ve středověku se pronásledovali nekatolíci, tak tohle to vedlo k tomu, že ti egyptští křesťané si řekli, no tak když k ním přišli ti muslimští poslové a muslimové jim řekli, ale nás nezajímáte, my vám na vaší teologii kašleme, jenom nám platíte daně. Tak pak ti egyptští křesťané si řekli, no tak to je lepší ten muslimský vládce, než ten byzantinský křesťan. Spojili se s muslimy proti křesťanům. Takže podle mě i ty vnitřní záležitosti nás, křesťanů, jsou strašně důležité. Možná bych ještě k tomu tématu islámský pohled na Ježíše dodal jednu takovou zajímavost, že podle jednoho muslimského pramene, dokonce až Mohamed bude v ráji, tak tam se ožení s Ježíšovou matkou Marií, což vlastně ukazuje nejenom to, že ten muslimské prameny, že vycházely prostě z těch apokryfních zdrojů, ale ukazuje i to, že vlastně i v té teologické rovině se Mohamed snažil nakonec dominovat těm křesťanům tím, že se je snažil ponížit tím největším, co věděl, že může udělat, a to je tím, že si přisvojil manžel jako matku vlastně od Ježíše. Takže to je jenom taková drobnost, co mi napadla, jakože je třeba na to poukázat taky.
Dočetla tam v tom letáku o vás, že jste původně byl muslimem a že jste se pak stal křesťanem. Mě by zajímalo to, co vám pomohlo teda se stát tím křesťanem?
No, to byly právě ty apokryfy. Já vám to řeknu to velice stručně. On ten příběh je mnohem delší a byl by mnohem na delší povídání, ale já pocházím od Frýlantu nad Ostravicí z jedné vesničky. Vlastně moji rodiče se rozvedli, když mi byly 4-5 let a vychovával mě můj dědeček, který na rozdíl od generace mých rodičů, kteří byli v té době takový ti, bych řekl, něcisté, jak říká Halík, nebo ateisté. Ateisté ne, prostě nebyli křesťané, ale v něco věřili. No a když mi bylo 12 let, tak dědeček neočekávaně zemřel a v hodině náboženství mi paní vyučující to tenkrát podala, že vlastně Ježíš chtěl, aby ten dědeček zemřel. Což mě prostě jako 12-leté dítě ještě zasažené takovou tragédií jako strašně naštvalo a otočilo proti křesťanství, a zároveň ale tím, že dědeček mě už dřív, než jsem chodil na základní školu, tak jsem uměl číst a s dědečkem jsem chodil do knihovny, tak jsem z různé té literatury, jako je Felix Tauer, Svět islámu a Karel Maj, Divokém Kurdistánem a podobně, tak jsem věděl, že existuje vlastně ještě islám, který něco říká o tom Ježíšovi a je to opačné, než to, co říkají křesťané. Tak mě to zaujalo, začal jsem se víc o to zajímat a vlastně to mě přivedlo do toho muslimského prostředí a k tomu islámu. No a když jsem byl mezi těmi muslimy, tak já jsem takový člověk, že se nezastavím, a víc jsem se zajímal, když jsem viděl ty rozpory mezi tím, co se děje a říká vevnitř a co se říká navenek i v té duchovní oblasti, tak mě to zajímalo a říkal jsem si, tak někde musí být problém. Tak buď ti dnešní muslimové sfalšovali islám, nebo to sfalšoval ten Mohamed hned na počátku. A začal jsem víc a více věnovat tomu zkoumání různých těch apokryfních textů a různých knih orientalistů a různých samotných těch hlavně překladů do polštiny o islámu, co dělal vlastně jeden polský muslim, který překládal různé původní texty rané z islámu. A tam jsem vlastně narazil na to, že jsem si stále více začal uvědomovat, že nejenom ten obraz toho Mohameda, jak ho popisují v těch zdrojích, je takovej, jak ho negativně vnímá třeba ta Evropa. A zároveň jsem začal zjišťovat, že i že ten Ježíš opravdu je tam formulovaný jinak, než vlastně nebo je formulovaný v islámu jinak, než ho formulovaly i ty různé křesťanské sekty. No a když jsem vlastně studoval Tomášovo evangelium, což je takový apokryfní text, ale tak z 99% podobný jako kanonická evangelia, tak vlastně jsem si řekl, člověče, ale teď ten Mohamed, čím více ho poznáváš podle těch muslimských zdrojů, tak prostě tím více ti je odporný a ten Ježíš, jak je popisovaný v tom Tomášovi, tak mě byl čím dál víc sympatický, protože mi přišel, jako poznával jsem ho jinak, než jak jsem ho znal z dětství, z těch hodin náboženství. No a tak jsem se dostal k Janovu evangeliu, ke kanonickému evangeliu a tak vlastně jsem, já tomu říkám, jako abych našel Ježíše, musel jsem se stát muslimem. No takže asi takhle, jako bych to popsal. Takže děkuji za pozornost.